Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tänään puhumme Suomen tasavallan presidentistä Alexander Stubbista, hänen uskomattoman lämpimistä suhteista Donald Trumpiin ja puhumme myös Suomen politiikasta ja Stubbin suhteesta hänet aikoinaan puheenjohtajan paikalta syrjäyttäneeseen Petteri Orpoon. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, tietokirjailija, toimittaja Kalle Virtapohja.
Kiitos.
Olet kirjoittanut kirjan Stubb matka presidentiksi, valta, politiikka ja urheilu, joka tässä elokuun alkupuolella julkaistiin. Niin, käydään nyt ennen kuin mennään näihin sisältöasioihin ihan lyhyesti läpi, että miten olet tehnyt tämmöisen 400-sivuisen kirjan? Oletko haastatellut itseään, Stubbia, hänen lähipiiriään? Minkälaisia lähteitä tässä on käytetty?
No, mä tulin tähän aiheeseen oikeastaan sitä kautta, että mä olin tutkinut kuninkaiden ja presidenttien urheiluharrastuksia. Et se oli niin kun tällainen niin kun pitkä tie. Silloin kun mä rupesin niistä kirjoittamaan artikkelia, niin en ajatellut, että siitä tulisi jossain vaiheessa presidenttikirja. Stubb ei ollut presidentti silloin vielä. Mutta se aihe kehittyi ja viime vuoden lopulla sitten tämä niin kuin lähti realisoitumaan, että nyt on se hetki, että on paikallaan kirjoittaa meidän jotenkin niin kuin ilmiömäisestä presidentistä. Silloin oli jo näköpiirissä, että hän on aivan poikkeuksellinen. Sitten mä lähdin Stubbin jäljelle sillä tavalla, että ensiksi mä hankin isompin hänen kirjojaan. Ja sitten lähdin niin kuin jahtamaan hänen kirjoittamia artikkeleita, joita on aivan järkyttävä määrä kansainvälisissä julkaisuissa, Suomesta puhumattakaan. Ja mä lähdin tekemään listaa haastatteluista ja noin 40 haastattelua mä oon tehnyt. Merkittävin haastateltava on Göran Stubb, 90-vuotias erittäin arvostettu urheilutoimittaja, veteraani, Helsingin IFK-jääkiekon oikeastaan isä voi sanoa, joka on nostanut 60-luvulla IFK-jääkiekon todellakin niin kuin Suomen huipulle 0-100, näin voi sanoa. Ja mä tapasin myös presidentin ja niin kuin sillä tavalla niin hän tiesi, että olen tekemässä kirjaa.
Joo, mutta tätä ei tosiaan pidä sekoittaa toiseen kirjaan Stubbista, joka on julkaistu juuri hiljattain, Alexander Stubb, joka on itse kirjoittanut.
Vallan kolmio. Joo. Tämä oli mielenkiintoinen asia. Siis, silloin kun mä rupesin tekemään tätä, niin kiinnitin huomiota, kun Stubbilla oli tämä kirja työn alla ja hän piti paljon esitelmiä siitä. Ja mä niin kun suurin piirtein tiedän tämän vallan kolmion, vaikka juuri vasta aloin sitä lukemaan. Mutta mä tiedän sen perusviestin, mikä hänellä siinä on. Mutta se on niin kuin maailmanpolitiikkaa käsittelevä kirja ennen kaikkea. Ja se kertoo hän on niin kuin tällä hetkellä Euroopan tason vaikuttaja. Mä sanoisin, että se kirja on oikeastaan suunnattu kansainväliselle yleisölle ennen kaikkea. Ja mun kirja taas kertoo siitä, miten tästä kaksikielisestä ei niin loistavasta koululaisesta tulee sitten urheilun kautta vähitellen kunnianhimoinen nuori mies, joka lähtee sitten kehittämään itseään ja innostuu itsensä kehittämisestä. Love of learning, siis se oppimisen, se halu, nautinto siitä, että opin uutta. Hän on jotenkin sisäistänyt sellaisen.
Joo. Harvalla Suomen presidentillä on yhtä läheiset suhteet Yhdysvaltain presidenttiin kuin Stubbilla, jolla on Trumpin suora puhelinnumero, jota käytetään jatkuvasti useita kertoja viikoissa, niin kuin hän Ykkösaamussa Ylellä viikonloppuna totesi. Miten Alexander Stubb on onnistunut pääsemään Trumpin kanssa niin läheisiin väleihin?
No, se avain on tämä Furmanin yliopisto, jonne hän meni opiskelemaan, ja hänellä oli siellä aivan erinomainen professori Brent Nelsen. Norjalaistaustaa Nelsenillä, eli heille tuli tällainen skandinaavinen yhteys, hengenheimolaisuus. Ja Nelsen lähti vetämään tätä lahjakasta opiskelijansa eteenpäin ja heistä on tullut, Nelsen on Stubbin mentori. Esimerkiksi kun Stubbista tuli presidentti, niin virkanastujaisissa oli Nelsen vaimonsa kanssa. Voin kuvitella, että professorille, amerikkalaiselle professorille aika herkkä hetki. Ja tuota, sieltä näiltä vuosilta, 90-luvun alusta lähtien, Stubbilla on siis tämä South Carolina, Etelä-Carolinan mentaliteetti hallussa, ja hän taitavana golfin pelaajana, hän meni sinne golf-stipendille, osittaisella golf-stipendillä, ja ajatteli sinne mennessään, että hänestä tulee golf-ammattilainen joskus. Aika pian hän huomasi, että täällä on paljon parempia pelaajia, ja sitten Berliinin muuri murtu samana syksynä. Hän totesi, hei, maailmassa on paljon isompia asioita kuin golf, ja lähti opiskelemaan. Siellä hän pääsi luomaan näitä suhteita amerikkalaisia. Hän on taitava verkostojen rakentaja. Se on hänen yksi ominaispiirteensä. Mitä tahansa hän tekee, hän alkaa rakentaa sellaista pientä tiimiä ja verkostoa. Nyt tässä tehtävässä tasavallan presidenttinä hän hyötyy näistä verkostoista. Professori Nielsen on yksi sen verkoston jäsenistä, ja nyt siellä on sitten tullut muitakin niin, että siellä Donald Trumpin hallinnossa on paljon ihmisiä, jotka tuntee Stubbin. Ja se on aivan ainutlaatuista, että kyse ei ole vain presidentti Trumpista, vaan Stubbilla on niin kuin verkostot sinne koko siihen hallintoon, voi sanoa. Ja se on ainutlaatuista. Se on todellakin, että se hänen kykynsä verkottua näkyy aivan hämmästyttävällä tavalla. Mä sanoisin suoraan sanoen, että hän on enemmän kuin Suomen presidentti. Hän on niin kuin Euroopan ja tämän transatlanttisen suhteen niin kuin tämmöinen tietynlainen takuumies.
Niin, ja kannatti opetella golfia, että pääsi sitten Trumpin kanssa golfaamaan, mutta sitten siellä on ihan Trumpin lähipiirissä ihmisiä, joihin Stubbilla on kontakteja ollut jo pitkään.
Kyllä. Siellä ehkä näistä mä nostaisin Scott Bessentin näistä amerikkalaisista yhteyshenkilöistä, valtiovarainministeri, joka on tietysti aivan kullanarvoinen kontakti. Heillä on yhteisiä tuttuja. Se on jotenkin, yhtäkkiä se onkin niin pieni piiri, että Furmanin yliopisto ei ole kovin suuri, mutta sillä on merkitystä, että miten se asemoi. Ja Stubbin. Ja täytyy muistaa, yksi hieno piirre oli kertoa siitä, miten Stubb vuosien varrella onnistui säilyttämään hyvät suhteet sinne alma materinsa Furmanin yliopistoon. Että 2017, kun hän oli vähän heikossa pisteessä, hän oli jättänyt taakseen Suomen politiikan, niin hänestä tehtiin Furmanin yliopiston kunniatohtori. Aivan huikea juttu. Ja hän pääsi kiittämään kaikkia entisiä opettajia siellä.
Ihan huikea ura hänellä on ollut, kun tätä kirjaa lukee, niin siellä luetellaan, miten hän on sitä rakentanut ja mistä on mihinkin päätynyt. Ja kyllähän se niin kuin tosiaan tämmöiset sosiaaliset taidot hänestä mun mielestä niin kuin huokuu. Et muistan nuorena toimittajana, kun tapasin Alexander Stubbia ekoja kertoja jossain eduskunnassa, niin hän jopa minulle oli ihan niin kuin ystävällinen ja kohtelias. Ajattelin, että tämmöinen vähäpätöinen nuori toimittaja, jonka tapaa jossain, niin monet voi olla vähän, sanotaan, tylyjäkin, mutta Stubb on aina ollut kohtelias. Hänellä on semmoinen tietynlainen kohtaamisen taito, että hän on ystävällinen ja katsoo silmiin ja keskustelee.
Kyllä. Mä tapasin hänet, kun hän oli Brysselissä Romano Prodin kabinetissa 2002. Mä olin Turun Sanomien kirjeenvaihtajana siellä lyhyen aikaa me tavattiin, niin se oli kyllä hämmästyttävää, miten hän hallitsi sen EU-organisaation ja sen hallinnon, että hän pystyi niin kuin muutamilla kuvaavilla termeillä sanomaan, että miten täällä kaikki toimii. Mä olin aivan hämmentynyt, koska mä olin yrittänyt opiskella sitä kovasti, että mikä tämä juttu on. Yhtäkkiä hän vaan laittoi kaikki palaset kohdilleen. Hänellä on sellainen kyky isoja kokonaisuuksia hallita, selittää niitä ja niin kuin sanoit, ottaa kontaktia, että kun me tavattiin, niin koin olevani merkityksellinen. Ja sitten tähän liittyy vielä sitten se, että käytin syömässä, hän sitten sanoi, että hän on miettinyt, että hän siirtyisi politiikkaan. Niin mä sanoin tällä ihmeessä, että tämähän on loistava ura, mikä sulla on alkamassa täällä. Että tämä on niin kuin, että jatka täällä.
Joo, ja niin tässä kirjasta taisi mainita, että Unto Hämäläinen myös Helsingin Sanomien politiikan toimittaja aikoinaan taisi sanoa Stubbille, että älä nyt lähde ehdolle. Oliko ne nyt sitten eurovaalit vai presidentin vaalit? Ei, eurovaalit.
Eurovaalit, joo, kyllä. Se oli hämmästyttävää. Se on ihan niin kuin identtinen tarina. Jollain tavalla niin kuin se kertoo myös Stubbin tästä tietynlaisesta hänellä on tietynlainen, kun hän rakentaa sitä verkostoa, niin hän jakaa luottamusta. Hän luottaa, että hän uskoutuu ja kertoo tällaisen asian. Ja sitten tavallaan sä oot siinä verkostossa tietyllä tavalla, jos sä pidät sen luottamuksen. Mutta jos sä rikot sen, niin sä et ole enää siinä verkostossa. Näin mä niin kuin olen pohtinut sitä. Se on aika mielenkiintoinen juttu ja aika herkkä asia. Lähteekö joku politiikkaa vai ei?
Joo, ja niin kuin jopa nyt viime aikoina niin jopa Stubbia aiemmin hieman pikkusen kritisoinutkin Pariisin kirjeenvaihtaja Helena Petäjistö on jopa myöntänyt, että on todella hyvä saavutus ja Suomen etu, että pääsee 7 tuntia olemaan suurvallan päämiehen kanssa. Eli 7 tuntia golfia. Eli voi sanoa, että suoraan tästä urheilustakin on ollut hyötyä, mutta mitä ihmettä? Onhan tämä nyt ihan käsittämätöntä, että tämmöiseen asemaan pääsee.
On, kyllä. Se oli jotenkin, se tuntui siltä, että eihän tota pidemmälle voi päästä, että hän pääsee sinne Mar-a-Lagon lähellä olevalle golfkentälle ja todellakin niin kuin aamusta iltaan on Yhdysvaltain presidentin kanssa. Mutta hänellä on, kielitaito on tietysti yksi. Sitten tämä hänen tilanteessa oleminen, niin kuin sanoit, että hän ottaa sitten sen nuoren toimittajan taikka kenet hyvänsä. Hän ottaa niin kuin ihmisen, niin kuin se kontakti on aito sillä tavalla. Ja sitten hän on ymmärtänyt tämän Yhdysvaltain presidentti, maailman mahtavimman maan ykkösjohtaja. Et kyse on siitä, että onko meillä suhteet sinne kunnossa vai eikö ole. Ja Suomen presidentin tehtävä on pitää suhteita sinne niin kunnossa.
No joo, mutta tässä nyt kuitenkin näin paljon näitä sosiaalisia taitoja ja muita kehutaan, niin tavallaan herää myös kysymys, että kun hän on ollut näin hyvä luomaan näitä suhteita, että onkohan se luonnonlahjakkuutta vai onko se niin kuin, että hän on tällainen laskelmoiva kiipiä? että kuinka paljon siellä on semmoista, että hän on tajunnut jo nuorena, että siitä on aika paljon hyötyä, että on verkostoja.
Kyllä mä sanoisin niin, että toi tulee aika selkäytymässä. Se tulee ihan lapsuudesta. Mä jututin Göran Stubbia, että hän kertoi, kuinka he teki veneretkiä perheen kanssa. Et he oli nelistään siellä koko perhe siinä pienessä veneessä ja et se yhdessä tekeminen korostui näissä kaikissa hetkissä. Kun Alexander Stubb rupesi pelaamaan golfia, siitä tuli sitten myös perheen harrastus ja taas mentiin niin kuin perheenä golfkentälle. Siinä oli niin kuin, hänellä on niin kuin pienestä pitäen ollut tällainen taito toimia siinä omassa tiimissään. Yksi iso asia, jota mä en hirveästi korhasta kirjassa, mutta nyt voi painottaa sitä, kun hän pelasi jääkiekkoa IFK:ssa. Ja sitten kun hän lopetti sen, niin hän toimi yhden kauden pikkuveljensä jääkiekkojoukkueen valmentajana. Ja kun tuommoinen, olisiko hän ollut noin 6-17-vuotias silloin, niin siinä vaiheessa, kun toimit pari vuotta nuorempien poikien valmentajana, niin se kehittää tosi paljon. Eli urheilun kautta hän oppi toimimaan vastuullisessa asemassa ja vetämään niitä poikia eteenpäin.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa puhumme hieman tasavallan presidentti Alexander Stubbista, hänen urastaan ja elämästään. Ja täällä keskustelemassa Politiikka Radiossa tietokirjailija toimittaja Kalle Virtapohja, joka on kirjoittanut kirjan Stubb, matka presidentiksi, valtapolitiikka ja urheilu. Olet kirjoittanut tässä kirjassa, että Stubbilla on aivan erityinen lahja rakentaa verkostoja. Hänen presidenttitien rakentamisessa ylivoimaisesti tärkein yksittäinen henkilö on ollut Petteri Orpo, Turun lahja kokoomukselle. Orpo kuitenkin syrjäytti Stubbin kokoomuksen puheenjohtajana puoluekokouksessa äänestyksellä 2016. On aika poikkeuksellista, että näin tehdään istuvalle puheenjohtajalle. Ja
aivan poikkeuksellista. Kyllä niin. Jotenkin olisi voinut olettaa, että nimenomaan suoristetaan rivit, että kaikki tukee istuvaa puheenjohtajaa, mutta kokoomuksessa alettiinkin epäillä, että Stubb ei ehkä olekaan oikea ihminen viemään kokoomusta seuraaviin kunnallisvaaleihin. Et sitten ajateltiin niin, että nyt täytyykin vaihtaa. Ja siellä oli pientä kuplintaa, muutamia henkilöitä ennen kuin Petteri Orpo sitten tuli. Jallis Harkimo oli yksi näistä, jotka lähti niin kuin jollain tavalla niin kuin ehkä pettymystään omaan asemaansa puolueessa tai jotakin purkamaan, ja siitä tuli semmoinen niin kuin ketjureaktio. Lopulta me oltiin siinä, että Petteri Orpo, joka oli oikeastaan Stubbin tukija puheenjohtajan joukoissa, niin hänet puhuttiin ympäri.
Paitsi hänhän tuki Jan Vapaavuorta silloin, kun Stubb haki, tai ensimmäisen kerran siis oli ehdolla puheenjohtajaksi. Ja muistan hyvin tämän, koska olin siellä kokoomuksen puoluekokouksessa, että Jan Vapaavuori oli ennakkosuosikki. Ja Stubb, ei ihmiset ehkä arvannut, eikä ainakaan kokoomuksen puolueeliitti tuntunut arvaavan. Ja moni oli ihan se tuloksen jälkeen siellä suu auki, että mitä ihmettää, että Alexander Stubbista, kun nyt tuli kokoomuksen puheenjohtaja, että miten tässä näin kävi?
Se, kun hänestä tuli se puheenjohtaja, jos me mennään siihen, se oli Lahdessa.
Joo.
Joo. Se perustui mun mielestä siihen, että kun hän on kilpaurheilija, hän näki sen sellaisena, että tässä täytyy nyt venyä, ja hän teki valtavan puhelinsoittokierroksen. Hän kontaktoi käytännössä kaikki avainhenkilöt ja soitti heille ja sai ihmiset vakuuttumaan siitä, että tämä on hyvä vaihtoehto.
Satoja ihmisiä.
Kyllä.
Joo, ja siinä vaiheessa kuitenkin Orpo oli Vapaavuoren kannattaja,
kyllä.
Niin kuin myös Ilkka Kanerva, että nämä turkulaiset, kyllä, sitten meni Vapaavuoren taakse.
Mikä oli aika mielenkiintoinen juttu, kyllä, siellä sitten Minna Arve joutuikin vähän toiseen leiriin. Se oli niin kuin aika mielenkiintoinen asia, vahva turkulainen paikallisvaikuttaja, kyllä.
Joo, mutta sitten kuitenkin Orpo lähtikin sitten haastamaan Stubbia ja voitti. Tuli kokoomuksen puheenjohtajaksi, eli syrjäytti Stubbin. Se nyt ei välttämättä ehkä tunnu kauhean kivalta sitten kuitenkaan Stubbista. Niin sitten kuitenkin myöhemmin kirjoitat, että heillä on niinku ihan hyvätkin välit siinä. Ja sitten kuitenkin, kyllä, myös Orpo ehkä mahdollistaa sen, että Stubb pääsee kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Koska siellähän oli kai puolueessa myös niitä, jotka ei olisi välttämättä halunnut Stubbia siihen. Ja siellä oli myös Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki mahdollisia ehdokkaita, mutta Orpo sitten valitsee sanansa tietyllä tavalla, että hän on Stubbin takana.
Kyllä. Se tilanne, että 2016 Stubb häviää sen äänestyksen, sehän oli ihan kamala. Hän oli ollut silloin 8 vuotta ministerinä. Se oli ollut 8 vuoden putki. Ja jos muistellaan, mikä oli tilanne, kun Jyrki Katainen oli 10 vuotta vetänyt kokoomusta, niin hänellä oli takki ihan tyhjä. Hän niin kuin ikään kuin voi sanoa pelastautui Eurooppaan komissaariksi.
Niin, eli kuitenkin pääministerinä ollut tässä niin kuin sixpack-hallituksessa, jossa, kyllä, oli vaikeaa.
Aika rankkoja aikoja. Ja nyt sitten meillä on Stubb, joka on kantanut isoja salkkuja, on ollut pääministerinä ja sitten kun puolue kiittää sillä, että ei, vaihdetaankin puheenjohtajaa. No se on aika kova juttu. Stubbissa on erikoinen piirre, kun hän saa oikein niin kuin tyrmäysiskun. Hän nousee sieltä kehästä hetken kuluttaa seisomaan ja pyyhkii pölyt pikkutakista ja jatkaa matkaa.
Niin, Stubbhan olisi ehkä ollut kiinnostunut Kataisen kanssa samoista tehtävistä komissiosta, mutta Katainen otti sitten sen.
Ja se oli hänen oikeutensa ilman muuta. Ja sitten kun tuli tämä Orpon tilanne, niin siinä vaiheessa sitten Stubb totesi, että 8 vuotta ministerinä riittää. Nyt on Petteri Orpon aika lähteä vetämään. Ja Orpohan tarjosi ministerin paikkaa Stubbille, mutta siinä vaiheessa oli varmasti kokonaisuuden kannalta, jos ajattelee esimerkiksi hallitusta tai kokoomuksen näkökulmasta, niin oli parempi, että Stubb oli älliä vetäytyä vähän taakse. hän olisi vaan ollut niin kuin häirikkö sit siinä. Hänet olisi ajettu siihen pisteeseen, että hän olisi haastanut puheenjohtajaa. Mm. Entisenä puheenjohtaja, tästä on paljon esimerkkejä. Ville Itälä, Sauli Niinistö, Marko Junkkari kirjoitti justiinsa Hesarissa siitä. On paljon, paljon muitakin esimerkkejä. En muista nähneeni esimerkiksi, kun keskustassa 90-luvulla vaihtui Väyrynen Esko Ahoon. En muista nähneeni heitä samassa valokuvassa sen jälkeen.
Joo, ja Iiro Viinanenkin muistaakseni jossain muistelmissa sanoi, että siellä on ollut niin paljon haastamista silloin hänen puheenjohtaja-aikana, että siitä ehkä jäi vähän paha mieli.
Joo, kyllä. Siis se, jos ajatellaan, mitä tapahtui, kun Timo Soini jälkeen tuli Halla-aho puolueensa puheenjohtajaksi, heidän koko puolue hajosi. Eli tavallaan nämä puheenjohtajan vaihdokset on tosi vaikeita.
Mm, on ja siinä draamaa.
Siinä on draamaa. Ja sit mä niin kun vielä ottaisin tämän pääministerin aseman, että kun Stubb toimi vajaa vuoden pääministerinä, niin sehän oli kyllä todella hankala ja raskas reki. Se oli niin kun semmoinen tuskan paikka. Ja jos ajattelee meidän pääministereitä, niin itse asiassa Alexander Stubb on ensimmäinen tasavallan presidentti, joka on ollut pääministerinä, joka on valittu, entinen pääministeri, joka on valittu presidentiksi, siis Mauno Koiviston jälkeen. Mauno Koivisto vuonna 1982 oli entinen pääministeri, mutta sen jälkeen...
Niin Tarja Halonenkin oli ulkoministeri.
Joo. Se pääministerin posti ei olekaan se, joka jalostaa tänä päivänä ihmistä tasavallan presidentin tehtävää.
Niin, ja sitten toisaalta tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, mutta sitten taas pääministeristä sisäpolitiikkaa. Et ehkä se olisi Stubbille aika vaikeaa myös, kun hän on entinen EU-virkamies ja tutkija ja mitä kaikkea hän on tehnyt, niin kuin kansainvälisiä tehtäviä ja ulkoministeri ja ulkomaankauppaministeri, niin sitten pääministerin pitääkin sitten sitä kotimaan politiikkaa. Mä muistan, että jossain vaiheessa hän myös niin kuin taisi jossain somessa kirjoittaa, että nyt opiskelen sotea. Sitten mä mietin silleen, että aijaa, niin tässä nyt niin kuin opiskellaan sitä sotea. Että tavallaan siinä tehtävässä pitäisi jo osata se.
Joo. Tämä miten sitten kun palataan tähän suhteeseen Stubb-Orpo, niin Orpo oli se viimeinen avainhenkilö, joka oli valitsemassa sitten Stubbia kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Ja nimenomaan Orpon henkilökohtainen panos oli aivan ratkaiseva. Ja siellä oli kandidaatteja muitakin, mutta Orpolla oli niin paljon sananvaltaa puolueessa, että hänen mukaansa sitten mentiin.
No onko nyt Stubb siis kiitollisuuden velassa Orpolle tästä presidenttiehdokkuudesta?
Mä sanoisin, että tämä on erittäin perusteltu kysymys ja jopa näkisin, että näinkin voi ajatella, mut sitten tässä on myös tämä Stubbin kyky rakentaa tiimiä. Ja kun hän on nyt tasavallan presidentti, niin hänhän rakentaa tietynlaista Stubbin tiimiä, joka on siis Suomen tiimi. Petteri Orpolla pääministerinä on aivan erityinen paikka. Ja niin kuin sanoit, niin Petteri Orpohan on niin kuin aivan mestari sisäpolitiikassa. Ja sitten Alexander Stubb on aivan mestari ulkopolitiikassa.
No mutta kuitenkin nyt tänä kesänä Ylen tietojen mukaan Orpo pyrki toppuuttelemaan Stubbia olemaan lausumatta tästä Palestiinan tunnustamiskysymyksestä, mistä Stubb tässä loppukesästä kertoi kantansa, että jos tämmöinen esitys tulisi, niin hän olisi valmis hyväksymään tämän Palestiinan, että Suomi tunnustaisi Palestiinan. Niin mitä sinun mielestäsi, kun olet nyt asiaan perehtynyt, niin mitä tämä tapaus kertoo Orpon ja Stubbin henkilösuhteista?
Se kertoo ennen kaikkea Petteri Orposta. Turussa 2000-luvun alussa keskustelin vahvan turkulaisen paikallisvaikuttajan, kokoomusvaikuttajan Hannu Ansaksen kanssa. Hänellä on siellä Turussa iso muistomerkki, Turku-halli, joka hänen ansiostaan rakennettiin 90-luvun alussa. Ja hän oli nähnyt vuosituhannen vaihteessa, että Petteri Orpo on sellainen nouseva kyky. Ja sitten oli tulossa eduskuntavaalit 2003. Ja Petteri Orpo, kun Hannu Ansas yritti työntää Petteri Orpoa valtakunnan politiikkaa, niin Petteri Orpo ei ollut kiinnostunut. hän halusi niin kuin perheasioita hoitaa mieluummin. Ja se oli sellainen aivan, mä muistan miten vihainen Hannu Ansas oli, kun hän kertoi tätä, että tästä ei tule ikinä mitään poliitikkoa tästä Petteri Orposta.
Okei, okay. Aika ja, mielenkiintoista. Petteri Orpo on kuitenkin asunut eri kaupungissa pitkään, mitä hänen perheensä on Turussa ja hän on kuitenkin töissä Helsingissä
kyllä.
Ja niin ollut täällä tiivisti.
Mutta hän on niin kuin maltillisesti, maltillisuus on, mä yritin kertoa tämän, että hän on niin maltillinen, että hän haluaa mennä maltillisesti. Hän hoiti tämän, kun meillä alkoi tulla 2015 itärajan ylitte näitä sieltä työnnettyjä ihmisiä, niin Petteri Orpo hoiti senkin todella taitavasti
sisäministerin
roolissaan ja hän on ja senkin hän teki maltillisesti. Ei torvet ei soinut, vaan hän hoiti sen tyylikkäästi. Ja tässä on sama juttu myös niin kuin näissä kaikissa vaiheissa myös Palestiina. Petteri Orpolla on oma rooli tässä. Hän mieluiten maltillisesti hoitaa tätä asiaa ja tässä tulee sitten taas tasavallan presidentillä on vähän nopeampi tyyli.
Mutta onko se nyt niin, että saattoiko tämä ehkä olla joku niin kuin Stubbin näpäytys aiemmasta niin kuin Orpolle myöskin, että hän sitten kuitenkin sanoo, vaikka Orpo kuinka pyytää, että älä nyt julkisesti tätä asiaa tuo esitä. Onko tässä niin kuin jotain kaunaisuutta jäljellä?
Ei, mä en näe tätä kaunaisuutena. Mä näen tämän sellaisena asiana, että presidentti on esittänyt sen oman näkemyksensä ymmärtäen sen, että tämä on kuitenkin viime kädessä hallituksen ja Petteri Orpon asia, että miten tässä Suomi päättää. Se on siis ilman Petteri Orpon panosta tässä ei tapahdu mitään muutosta tässä asiassa.
Mm. Joo, tavallaan tässä herää kysymys, kun tätä kirjaakin lukee, että onko kuitenkin, kun aina sanotaan, että SDP on jakautunut kahteen leiriin, mutta kyllä taitaa kokoomuskin olla. Tässä kerrot esimerkiksi, että Vapaavuoren tiimissä oltiin niin varmoja voitosta, että he alkoivat jo ennalta jakaa potkuja tietyille avustajille. Tämä on vähän hätkähdytti, että luulisi, että näin syvästä kahtea jaosta ei niin kuin helposti päästä yli. Tai että
mä oon niin kuin itsekin yllättynyt tästä asiasta, miten niin kuin, millaisia fraktioita siellä kokoomuksessa on, mutta sehän on kokoomuksen tyyli, että siellä ei kaikkia paimenneta niin kuin marssimaan just samassa tahdissa, vaan enemmänkin kokoomuksen tyyli kuitenkin on sellainen, että tervetuloa tänne, meillä on tällaiset porvarilliset arvot, mutta jokainen saa vähän ajatella itse. Näin mä oon sen tulkinnut myös tässä, että tässä on näkynyt näin voimakkaita tällaisia linjavetoja. On ollut Vapaavuoren kannattajat ja sitten Stubbin kannattajat. Ja sitten täytyy myös muistaa, että ei Stubb kuitenkaan ole kokoomuksen tuote missään mitassa. Hän on itse omalla persoonallaan luonut oman uransa ja sillä kansainvälisellä osaamisellaan tullut Suomen presidentiksi tässä tilanteessa, kun Suomi on ensimmäisen kerran oli valitsemassa NATO-maana presidenttiä.
Mm. Joo, ja tuntuu, että kokoomuksessa kuitenkin niin kuin edelleenkin näkee, että siellä on niin kuin arvoliberaalit kokoomuslaiset ja arvokonservatiivit, ja tuntuu, että vähän niin kuin sellaista maahanmuuttokriittisyyttäkin sieltä aina välillä pilkistää. Että kyllä siellä varmaan ollaan erimielisiä ehkä enemmän kuin mitä julkisuudesta voi nähdä. Tässä nyt ainakin huomaa niin kuin julkisuudesta myös, kun niin kuin kuuntelee haastatteluja ja esiintymisiä näkee, niin huomaa, että Stubb usein mainitsee perhettään. Ja tässä kirjassakin kirjoitat myöskin näistä perheasioista ja yksityiselämän asioista jonkun verran. Niin miten merkittävää tämän tyyppisen poliitikon kuin Alexander Stubbkin, niin miten merkittävä perherooli on niin kuin uran kannalta?
On ollut aivan ratkaisevan tärkeä. Hän on löytänyt aivan ihanteellisen vaimon, taitava lakimies, juristi, Susan Innestup, ja se heidän suhteensa, se näkee monesta asiasta, miten taitavasti he hoitaa nyt tätä presidenttitehtävää yhdessä, mutta myös jo aikaisemmin näkyy. Ja se, miten heidän niin kuin suhteestaan ja tästä, niin kuin, tästä aidosta välittämisestä kertoo esimerkiksi se, kun nyt oli tämä huippukokous Washingtonissa ja Donald Trump antoi puheenvuoron Alexander Stubille.
Sitten kun löysi hänet pöydästä, suoraan edestä.
Ensimmäinen provokaatio oli se, että missä se, katso jostain kaukaa pöydän päähän. Ai, siinähän sinä olet.
Tuli hauskaa, mutta Helena Petäjistö kirjoitti, että tällaista tapahtuu usein vanhainkodeissa.
Joo, Helena on terävä kirjoittaja, kyllä. Mutta se oli ensimmäinen. Ja sitten seuraava provokaatio tuli heti uudelleen, että sinä olet nuori ja vahva muistaakseni.
Vaikutusvaltainen, oliko sieltä kyllä. Ylistyssanoja.
Joo, ylisti sitä sitten. Niin siihen olisi useimmat suomalaiset niin kuin mykistynyt, että Yhdysvaltain presidentti kehuu mua tässä. Mutta Stubb ei mykistynyt, vaan hän sanoi, joo, minäpä kerron vaimolleni. Että siihen pöytään, kun maailman suurimmat johtajat on siinä, hän levittää siihen vaimonsa siihen pöytään. Ja yhtäkkiä niin kuin kaikki pääsi siitä tietynlaisesta, että ai niin, tuolla on tuo pienen Suomen presidentti. Yhtäkkiä se olikin luontevaa, että hei, Alex on tuossa noin, koska hän on sellainen tosi taitava sosiaalisissa tilanteissa ja luomaan sitä yhteisöllisyyttä.
Ja vähän vitsailee.
Hänellä on vahva huumori, hän osaa käyttää sitä huumoria ja tuossa hän oli nopea siinä, niin sitten hän pääsi saman tien, kun hän oli sitten tasoittanut sen tilanteen, niin sitten hän pääsi saman tien sanomaan, hei, meillä on se 1300 kilometriä tai 800 mailia tätä itärajaa, että me tiedetään, mitä on Venäjän kanssa toiminut.
Niin, aika taitavasti myös perusteli sitä, että varmaan moni ihmettelee, miksi pienen Suomen presidentti on täällä, mutta niin kuin sitten lyhyesti kertaisi tätä historiaa, kyllä. Ei kuitenkaan liian pitkästi.
Todella taitavasti.
Joo, että kyllä niin kuin vaimo nostetaan monessa esiin, että se jotain ehkä kertoo. Mutta joo, jotenkin mietin vähän sitä niin kuin edeltäjää. Kun Sauli Niinistö oli presidenttinä, tasavallan presidenttinä, niin häntä pidettiin tämmöisenä Putin-kuiskaajana. Toisaalta vähän ehkä semmoinen presidentti, jota hädintuskin mediakaan hirveästi kritisoi, että niin kuin hirveän niin kuin suosittu. Ja sitten kun jostain presidentistä tai ihmisestä, julkiksesta tulee hirveän suosittu, niin sitten mediakin vähän niin kuin tuntuu välillä, että ei niin helposti kritisoida kuin joitain muita ehkä kritisoidaan, niin miten luulet, käykö Stubille samalla tavalla, että hänellä tulee samanlainen rooli?
Näyttää siltä, että hänelle voisi tässä kehittyä sellainen. Sauli Niinistön suosio hänen toisen presidenttikautensa lopulla oli kyllä niin suuri, että melkein tuntui siltä, että presidentinvaalit voitaisiin peruuttaa, että annetaan poikkeuslailla Niinistölle jatkokausi, mutta että hän oli... Hän onnistui luomaan sen oman asemansa ja pitämään etäisyyttä. Siinä hän oli niin kuin erilainen kuin Stubb, koska Stubb taas ei luo etäisyyttä, vaan hän ottaa kontaktia ja tulee lähelle. Hän tapaa ihmisiä ja hän on ihmisten kanssa. Se on, ja haluaa niin kuin osoittaa, että te olette tärkeitä. Nämä on erilaisia tyylejä.
Joo, mutta ehkä tämä Putin-kuiskaajan rooli voi olla aika luonteva Suomelle ja suomalaiselle.
Niin kuin Niinistöllä oli Putin-kuiskaaja, niin nyt meillä on sitten Trump-kuiskaaja presidenttinä. Joo, tämä on iso asia ja nythän tässä tulee ennen pitkää, siis tuleeko lähivuosina muuttumaan tämä suhde Venäjään, mutta ennen pitkää se suhde kuitenkin muuttuu. Sitten täytyy taas löytää niin kuin uusi vaihde. Mutta
nythän se on jo Trump sen oikeastaan sen rikkoisen hiljaisuuden ja tapasi Putinin, jota kukaan muu näet.
Yli 3 vuotta oli ollut eristystä, kyllä. Joo. Ihan totta, kyllä. Että tavallaan nyt voi olla, että me ollaan ison muutoksen äärellä juuri tällä hetkellä, kyllä. Ja siitä isosta muutoksesta hän myös Alexander Stubb omassa kirjassaan on myös niin kuin kirjoittanut, miten nämä mannerlaatat liikkuu.
Joo, mutta tosiaan Stubb kuitenkin edeltäjänsä sen verran erilainen, että hänet tunnetaan tämmöisenä NATO-haukkana jo paljon ennen ja hän ei varmaan ole Putinin kanssa niin paljon ehkä mahdollisesti ollut likeisissä, mutta hän on kuitenkin esimerkiksi Sergei Lavrovin tavannut ulkoministeri aikanaan, että kyllä hän varmaan Venäjää niin kuin jonkun verran ymmärtää.
Kyllä, siis hänellä on vahva kontakti ollut Lavrovin kanssa, kyllä, ja Suomessa on kuitenkin tätä Venäjä-osaamista. Meidän ulkoministeriö on täynnä Venäjän osaajia. Et siinä mielessä, että vaikka tässä on ollut muutama tällainen vuosi, että suhteet on ollut hyvin minimaaliset siihen suuntaan, niin kun tilanne rauhoittuu, kun Ukrainan sota saadaan jossain vaiheessa päättymään, niin sen jälkeen alkaa uusi aika ja silloin Eurooppa alkaa rakentaa uutta suhdetta Moskovaan.
Tässä kirjassa vielä pikkusen tästä urheilusta, niin kerrot, että keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola kirjoitti, että Stubb nähtiin hymyilevänä urheilijapoikana, joka puhuu kauniita ja kummallisia. Hänen suunnaton itsevarmuutensa myös ihmetytti. Niin voiko olla niin, että urheiluharrastuksesta tai ammattiurheilijan urasta voi olla jopa haittaa, tai voiko se myös syödä uskottavuutta, vai onko siitä niin kuin pelkästään hyötyä sitten kuitenkaan? Tai jokuhan voi nähdä myös, että ai toi vaan urheilee, että keskittyykö se näihin hommiin ollenkaan?
Kyllä. Siis se ei ole pelkästään ei voi sanoa, että jos on urheilija, niin sitten on kelpaa Suomen presidentiksi. Ei todellakaan. Että kyllä Stubb itse teki sen ison rytminmuutoksen opiskellessaan Furmanin yliopistossa. Mm. Että siellä hän lähti kansainvälistä politiikkaa opiskelemaan ja pääsi kiinni siihen, mutta eihän hän menettänyt niitä oppeja ja kokemuksia, joita hän oli saanut golfista ja jääkiekosta, ehkä käsipallostakin, mitä hän pelasi. Ja sitten iso asia mun mielestä myös, niin kun tästä kun me puhutaan urheilusta, niin on tämä maratonharrastus ja triathlonharrastus. Kun hänet maailmalla sitten Iron Man, että hänestä tehtiin lehtijuttuja, että hän on tällainen teräsmies. Silloin kun hän ei kukaan ajatellut, että hänestä tulisi vielä Suomen presidenttiä, mutta hänet niin kun oli helppo tehdä niitä juttuja, kun hänellä oli tämä tämmöinen urheilijan status. Ja tähän liittyy myös sitten Amerikasta opittu tämä itsevarmuus jollain tavalla tulee myös sieltä Amerikan vuosilta. Jos Amerikassa aikoo pärjätä, niin ei voi mennä anteeksi pyydelle mihinkään tilanteeseen, vaan siellä täytyy niin kuin muistaa sanoa, että tulen maailman onnellisimmasta maasta.
Niin, ettei pidä olla liian vaatimaton. Niin. Joo, mutta tässä tosiaan vähän pohdit kirjassa, onko Stubbin urassa sattumaa vai taitoa? Mihin johtopäätökseen tulit?
Sekä että. Hän on valtavan taitava. Ihan siis niin kuin, ja ahkera, että hän, siis se taito tulee siitä ahkeruudesta. Hän, esimerkiksi hän on näitä omia ajatuksia, mitä hän esittää, ja hän on niitä jalostanut, hän on kirjoittanut ihan valtavasti, että hänellä on niin kuin, hän on tehnyt työtä sen eteen, että hän kehittyy ja pääsee eteenpäin. Mutta kyllä sitten on sattumaa siinä, että kun hän uskoi siihen, että NATO on Suomelle oikea valinta, hän uskoi siihen 30 vuotta sitten jo. Niin eihän Suomen ulkopolitiikassa Natosta on voitu puhua oikeastaan vasta aidosti vasta ehkä 5 vuotta. Ja sitten vasta se päätös, siis sehän oli ihan dramaattinen se päätös 2022, kun alkoi Ukrainan sota. Kuukautta aikaisemmin 20% suomalaisista kannatti Natoa. Yhden yön jälkeen 80% kannatti Natoa. Yhtäkkiä me oltiinkin Naton kannattajia kaikki ja sitten meillä oli Alexander Stubb, joka oli siihen mennessä niin lähes 30 vuotta ollut sitä mieltä, että Nato on se Suomen oikea osoite.
Joo, mielenkiintoista kyllä. Miten se niin yhdessä yössä ja toisaalta niin kun kirjoitat, että myös tämä Putinin aloittama hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti myös siihen, että Stubb sitten taas sai palua politiikkaan. Ja toisaalta niin kuin mainitsit tämän Berliinin muurin. Jos Berliinin muuri ei olisi murtunut, niin olisiko Stubb valinnut jonkun ihan eri uran?
Hyvä pointti. Siis jos hän olisi jatkanut sitä golfin peluuta, niin hän olisi sitten päässyt pelaamaan ehkä yhden Euroopan kiertueen kilpailun tai kaksi Euroopan kiertueen kilpailua. Ja sitten golf-lehdessä olisi kirjoitettu, että meillä on suuri lupaava golfari Alexander Stubb. Mutta sen sijaan siinä vaiheessa, kun hänen entiset kilpakumppaninsa pääsi maailman huipulle vuonna 2006, 2007, 2008, Alexander Stubbin poliittinen ura lähti lentoon ja 2008 taas isoja sattumia, niin hänestä tulee yhtäkkiä ulkoministeri. Ja hänellä on ollut tällaisia niin kuin sattumia valtavasti ja sitten kun hän on ollut tehnyt ne omat kotiläksynsä hyvin, tehnyt sen hyvin, mitä hän on juuri nyt tekemässä, niin hän on päässyt sitten isoilla loikilla eteenpäin.
Vielä tähän loppuun, niin Kalle Virtapohja, kun olet tutustunut nyt tähän Stubbin uraan niin hyvin, niin minkälaisena näet hänen tulevaisuutensa? Hänhän ei vielä tämänkään presidenttikauden jälkeen vielä taida olla ihan vielä siinä iässä, että etteikö uralla ehtisi tehdä vielä jotain.
Olet niin oikeassa tämän kysymyksen kanssa. Tämä on nyt niin kuin tulee mieleen Martti Ahtisaari, jonka itse asiassa merkittävin ura tuli sen jälkeen, kun hän ei enää tullut valituksi toiselle presidenttikaudelle.
Rauhantyötä ja sitten CMI.
Nobeli.
Joo.
Niin kysymys kuuluu, olisiko Alexander Stubbin kannalta hyvä jatkaa toinen kausi, jos se olisi niin kuin hänen oma päätöksensä, vai olisiko hänelle parempi toimia niin kuin Martti Ahtisaari ja siirtyä tekemään sitä rauhantyötä toisessa roolissa?
Joo, mielenkiintoista. Seuraamme asioiden Kyllä. kehittymistä. Hei, kiitos oikein paljon tästä loistavasta kirjasta Alexander Stubb, matka presidentiksi, valtapolitiikka ja urheilu. Ja kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos Linda.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.